Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соусі, мая суразмоўца, дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская. Добры дзень, Святлана.
Добры дзень, Ганна.
Сёння 55-ы дзень вайны Расіі супраць Украіны, у якой улады Беларусі прадаставілі тэрыторыю краіны для агрэсара. Святлана, як вы сфармулюеце тры галоўныя задачы вашага штабу дэмакратычных сілаў цяпер, калі з тэрыторыі Беларусі шлі войскі на Бучу, калі з беларускіх аэрадромаў ляцяць ракеты на ўкраінскія гарады?
Ну, па-першае, што новага, мы павінны дамагчыся вываду расійскіх войскаў і аднаўлення незалежнасці Беларусі. І нам трэба захаваць добрае імя беларусаў па ўсім свеце і данесці, што мы беларусы, мы не захопнікі, мы не агрэсары, мы не падтрымліваем гэту вайну. Другая мэта, яна засталася тая ж самая, гэта вызваліць усіх палітвязняў, хто знаходзіцца за кратамі па палітычным мотывах, закрыць усе палітычна матываваныя справы, каб усе маглі вярнуцца дадому. І трэця мэта гэта дамагчыся сыходу Лукашэнкі правесці новыя сумленныя выбары. Гэта мэта засталася тая ж самая, бо мы разумеем, пакуль Лукашэнка застаецца ва ўладзе, ён будзе спрабаваць гандляваць палітвязнямі, дабівацца нейкіх саступак і пры гэтым нічога не робячы. Бо ён ужо не раз так рабіў за свае 28 год. І нельга дазволіць яму сысці ад адказнасці за ўдзел у гэтай агрэсіі супраць Украіны. Ён зараз кажа, што нібыта ён не хацеў вайны, але сам нас у гэту вайну цягвае. І тое, што зараз ё развязць іншыя краіны накладваюць санкцыі на рэжым Лукашэнкі, гэта цалкам яго віна і цалкам яго адказнасць.
Ну, цяпер улады робяць спробы наладзіць адносіны з Захадам. Вот і я хацела ўрэчышчы гэтага папрасіць вас пракаментаваць нядаўні ліст кіраўніка МЗС Беларусі Владзіміра Макея, прапанову распачаць дыялог, ну, пры тым, што не мяняецца палітыка ўнутры краіны.
Вы ведаеце, я думаю, што гэта нейкі крок адчаю, бо палітыка рэжыму дзеянні цягам апошніх гадоў ну, прывялі нашу краіну нікуды, і зараз яны шукаюць, як выкруціцца з гэтай сітуацыі. Яны бачаць, што людзі не змірыліся, што эканамічная сітуацыя пагаршаецца, вайна Расіі не стала паспяховай, і яны спрабуюць неяк перайграць гэту сітуацыю, як заўжды гэта было, і яны зараз спадзяюцца, што Захад можа заплюшчыць вочы на увесь той тэрор у нашай краіне, які праводзіў Лукашэнка. І гэта такая наіўная спроба паўтарыць той манёўр ці трук, які яны правялі пасля выбараў у 6-м годзе, у 10-м годзе. Захад тады стаміўся, і Лукашэнка паабяцаў нейкія перамены, і яны ну, неяк дамовіліся. Але зараз іншы час, відавочна, і Лукашэнка ўжо больш не такі устойлівы, і я ўпэўнена, што на сённяшні дзень без вызвалення ўсіх нашых людзей з турмаў ніякага дыялогу быць проста не можа. І ўвогуле дыялог можа і павінен быць паміж беларусамі, а не паміж Лукашэнкамі Захадам. І, бо гэта будзе ну, прафанацыя, а не дыялог.
Вы гаворыце пра крок адчаю, вы гаворыце, што гэта наіўны крок. Ну вот яшчэ адна інфармацыя ходзіць у сацыяльных сетках, я не ведаю, наколькі яна дакладная. Ну вот нібыта экс-міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў вядзе закрытыя перамовы аб змякчэнні санкцый, абмяркоўваецца амністыя 300 палітычных вязняў абмен на аднаўленне транзіту праз порт Клайпеды. Ну і нібыта Мінск прапанаваў вызваліць і вывесці з краіны Сергея Ціханоўскага, вашага мужа. Калі гэта сапраўды так, якая ваша пазіцыя?
Я бачыла гэту інфармацыю. Я павінна сказаць, што зараз у Мінску працуюць некалькі міжнародных арганізацый, якія спрабуюць арганізаваць пляцоўкі для перамоваў, нейкія круглыя сталы паміж прадстаўнікамі рэжыму і нібыта беларускага грамадства. І пры дапамозе гэтых пляцовак рэжым прамацвае, на што гатовы пайсці захад і ці гатовы яны зняць санкцыі ці частку санкцый. Але я не веру, што рэжым збіраецца нешта рабіць. Мне нічога не вядома, што яны там дамаўляюцца пра Сергея, пра нейкія другія рэчы. Для мяне гэта чарговая гульня, гэта пыл у вочы, і мы настойваем на тым, што вызваленыя павінны быць усе, і не падхатні арышт, як Анжеліка Борыс, напрыклад, а на рэальную свабоду. Я ўпэўнена, што сам Сергей адказаў бы на гэтае пытанне менавіта так.
Светлана, могли бы удакладніць, вы кажаце пра некалькі міжнародных арганізацый, якія намацоўваюць вот эту глебу для перамовы ў Менску. Што гэта за арганізацыі?
Ведаце, я не думаю, што я магу іх называць, калі быць сумленны.
Беларусы, якімі ў свеце захапляліся, іх падтрымлівалі, ім спачувалі, пасля 24 лютага сталі парыямі, сталі грамадзянамі краіны саўдзельніка агрэсара, так, саўдзельнікамі агрэсара. Я хацела запытацца, ці вы самі персанальна вот ужо адчулі гэта на сабе праз скарачэнне падтрымкі, праз іншы фармат сустрэчаў, пра іншую ўвагу да вас, да вашай каманды, увогуле да тэмы Беларусі?
Я не магу сказаць, што падтрымкі стала менш. Мабыць, стала менш увагі, бо зараз увесь свет сканцэнтраваны на тым, каб дапамагчы Украіне, і гэта зразумела, бо ад лёсу Украіны зараз залежыць лёс Беларусі. Ва Украіне расійскія войскі руйнуюць гарады, расстрэльваюць і гвалцяць мірных жыхароў. І ведаеце, кожны дзень праводжу сустрэчы і тлумачу, што падзеі ва Украіне, яны непарыўна звязаны з Беларусю, бо і ўсё гэта частка адной праблемы. І неўзабаве я планую візіты ў Берлін, у Гагу, Вашынгтон, у Брусэль, і там мы будзем размаўляць пра вывад расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі, удзел Беларусі ў перамовах пра бяспеку рэгіёну, пра дапамогу беларускім добраахвотнікам, арганізацыям, медыям. Мы таксама паступова вырашаем пытанні і з візамі, з міграцыяй, бо насамрэч за апошні месяц мы атрымалі шмат паведамленняў ад нашых беларусаў, што яны сутыкнуліся з фактамі дыскрымінацыі у большай часцей за ўсё, і многія скардзяцца, што не могуць атрымаць дакументы, не могуць атрымаць візы. Але гэтае пытанне ў Польшчы ўжо вырашылася, прэзідэнт Дуда падпісаў закон пра беларусаў, і на днях была створаная аналагічная рабочая група ў Эстоніі. Гэта ўсё вырашаецца, але гэта займае пэўны час, і здаецца, што нічога не робіцца, але ж гэта не так. І мы разумеем, што праз дзеянні Лукашэнка моцна пацярпеў імідж беларусаў і Беларусі, і мы кожны дзень працягваем тлумачыць палітыкам і грамадзянам іншых краін, што беларусы гэта не Лукашэнка, што гэта Лукашэнка пусціў войскі на нашу тэрыторыю, ён суагрэсар, ён злачынца, а беларусы змагаюцца з ім 20-го года. І не варта караць усіх беларусаў за Лукашэнку. І на кожна палітычна сустрэчу я тлумачу і кожным інтэрв'ю, што беларусы супраць гэтай вайны. Я расказваю пра гераічныя ўчынкі рэйкавых партызан, нашых добраахвотнікаў. І мне здаецца, што нам удалося памяняць стаўленне да Беларусі і да беларусаў. І мы ўжо чуем нават словы падзякі ў адрас беларускага народа ад украінскіх афіцыйных асоб. І мы спачатку адчувалі нейкую крыўду з іх боку, чаму вы не выходзіце супраць Лукашэнка, але зараз адчуваецца разуменне нашай сітуацыі.
Я размаўляла са Святланай Алексіевіч і запыталася яе пра пачуццё віны, калектыўнай віны вот за тое, што цяпер адбываецца. А яна сказала, што гэта добрае пачуцце, таму што ты тады можаш адчуваць чужы боль. Якая ваша пазіцыя вот у пытанні пра калектыўную віну, пра калектыўную адказнасць беларусаў?
Насамрэч, віна беларусаў можа быць толькі ў тым, што ў нашай краіне на працягу апошніх 28 год пануе тыран, які захапіў ўладу, які распачаў тэрор супраць свайго народу і супраць суседзяў. У Беларусі цяпер пануе калабарацыйны рэжым, які не служыць інтарэсам народу, а служыць інтарэсам Москвы перш за ўсё. І ці павінны беларусы несці адказнасць за гэта? Я лічу, што не павінны. І гэта не беларусы пусцілі войскі, чужыя войскі на нашу тэрыторыю, не беларусы дазволілі наносіць удары па Украіне. Беларусы выступаюць супраць вайны, яны змагаюцца з супраць расійскай акупацыі. І мне здаецца, што тое, што наступ на Кіеў праваліўся, гэта заслуга ў тым ліку беларускага народа. І заслуга беларусаў ў тым, што для расейцаў Беларусь не стала надзейным тылам у гэтай вайне.
Святлана, калі аналізаваць сітуацыю з пазіцыі сённяшняга дня, красавіка 2022 году, як бы вы маглі патлумачыць, чаму пасля жніўня 2020 году так не атрымалася арганізаваць вашую сустрэчу з Владзімірам Зеленскім? Вы сустракаліся, бадай, з усімі лідарамі дэмакратычных краінаў, але не з ім. Чаму так адбылося і ці ёсць шанец такі цяпер?
Да, насамрэч такой сустрэчы двухбаковай, афіцыйнай з прэзідэнтам у мяне не было, але мы менавіта пасля, адразу пасля выбараў мы сустракаліся, і я і мая каманда на працоўным узроўні з рознымі прадстаўнікамі ўраду. Мне паведамлялі, што украінскі ўрад пазбягае публічных сустрэч. Тады гэта было, каб не раздражняць Лукашэнку, бо ён ім тады абяцаў, што з тэрыторыі Беларусі ніколі па іх не будзе нанесены ўдар. І я разумею іх асцярожнасць, яны імкнуліся захаваць жывымі сваіх людзей, сваіх грамадзян. І іншая справа, што Лукашэнка іх падмануў, і іхнія вочы таксама адчыніліся, і тады многія ва Украіне верылі яму, сёння ўсё зразумела, яны бачаць, што словы Лукашэнкі нічога не вартыя, і я спадзяюся, я буду радая, што мая сустрэча, сустрэча прэзідэнта Зеленскага адбудзецца калі-небудзь.
Будзем чакаць, будзем глядзець. Яшчэ такое пытанне, ці вы усведамлялі раней, наколькі важны быў для ўкраінцаў усе гэтыя гады адказ на пытанне, чый Крым? І наколькі беларускі адказ ці не адказ на гэтае пытанне ўплываў на іх стаўленне?
Пасля 14-го года пытанне Крыму было стала прынцыповым для ўкраінцаў. Гэта як, знаеце, такі маркер свой чужы. І Расія анексавала Крым, парушаючы міжнароднае права. І на той момант, мне здаецца, што рэакцыя свету была не вельмі рашучая. І я гэта зразумела менавіта ў 20-м годзе, калі пачала камунікаваць з украінскімі журналістамі, з украінскімі палітыкамі. Але з тых часоў мая пазіцыя не мяняецца, і я заўжды кажу, што Крым украінскі.
Пазіцыя Сергія?
Ён зараз не можа адказаць.
А як вы думаеце, як бы адказаў?
Я думаю, што адказаў бы, канешне, што Крым гэта украінская, украінскі.
Я заўважаю, не толькі я, у сацыяльных сетках такую цэлую кампанію хейту, накіраваную як на вас асабіста, так і на вашу каманду. Вядома, што Зянон Пазняк раней крытычна выказваўся на ваш адрас. Цяпер такая цэлая кампанія, ёсць назіранні, што яна нагадвае планаваную акцыю. Прыкладна, ў адзін час з'яўляюцца новыя паблікі ў сацсетках, і яны спрабуюць знішчыць вашу рэпутацыю, знішчыць працу, якую робіце. Ці аналізавалі ў штабе, хто, што стаіць за гэтай кампаніяй, каму выгадна, як можна супрацьстаяць?
Ведаеце, спачатку гэта было вельмі балюча, але я неяк навучылася не звяртаць на гэта ўвагі. Але ж хачу сказаць, што канструктыўную крытыку я слухаю заўсёды. І я пра гэта ўжо казала, што нават у асабіста ў інстаграме я камунікую з некаторымі людзьмі, якія не падтрымліваюць нашыя каштоўнасці, але канструктыўна і аргументавана даносяць свае пазіцыі. І я адказваю ім, што гэта я адказваю такім людзям, бо гэта частка маёй працы. Але справа ў тым, што многія чакаюць ад мяне занадта шмат. Ведаеце, што Ціхановская ўсё за іх зробіць, павырашае ўсе праблемы. І я адразу кажу, што не, так не можа быць. Бо перамену ў Беларусі, вызваленне палітвязняў, гэта справа кожнага беларуса. І гэта адказнасць усіх нас у роўнай ступені. І, на жаль, каб перамагчы дыктатуру, недастаткова быць недастаткова было усім нам аднойчы прагаласаваць на выбарах. І таму усіх, хто разачараваны, што я яшчэ не давяла краіну да перамогі, да новых выбараў, я насамрэч разумею. Але я ж такі самы чалавек, які, не гледзячы на цяжкасці, проста не спыніў свае намаганні. А як супрастаяць гэтаму хейту? Мабыць, фокусавацца на канкрэтных дзеяннях, на справах, на нечым стваральным, што прывядзе нас да гэтай перамогі. І мы добра ўсе ведаем, што ёсць антываенны рух, які можа перарасці ў вызвольны рух. Ёсць план перамога, ёсць магутны валанцёрскі рух, які цяпер дапамагае Украіне. І праца знойдзецца для кожнага. Это вельмі проста хейціць, вельмі проста паліваць брудам, але ж рабіць нешта пэўнае, гэта шмат цяжэй.
Скажыце, а як змянілася ваша асабістае стаўленне да Расіі, да расейцаў пасля 24 лютага? Калі параўнаць, напрыклад, з вашай пазіцыі ў жніўні 2020 году, ці, напрыклад, з вашай пазіцыі 5 гадоў таму, калі вы палітыкам зусім не былі. От у звароце да Зялінскага я слухала, вы тлумачылі, чаму прагучалі гэтыя словы пра мудрага Пуціна. Як цяпер бы назвалі Пуціна?
Насамрэч, 5 гадоў таму я палітыкай ўвогуле не цікавілася, як і большасць беларусаў, і хто была для нас Расія? Суседзі, сябры, як нас запэўнілі ўвесь гэты час. І ў 20-м годзе мы рабілі ўсё, і ў тым ліку нейкія дыпламатычныя хады, каб не дапусціць умяшання Расіі ў беларускія справы. І з гэтым мудры Пуцін да гэтага часу мне прыпамінаюць беларусы. Гэта таксама быў такі дыпламатычны спосаб данесці нашу пазіцыю, што не ўласці, гэта наша справа. На жаль, тады гэта было безвынікова, і ведаеце, я да апошняга не хацела верыць, што Расія зможа распачаць поўнамаштабную вайну. А ўжо тое, што потым ці пазней Расія зрабіла, што мы ўсё бачылі ў Бучы, Барадзянцы, у Гастомелі, і гэта проста не ўкладваецца ў галаве, і адказнасць і віну за гэта нясе Крэмль.
А як бы вы Пуціна назвалі цяпер?
Пуцін зараз гэта агрэсар.
Беларускія добраахвотнікі, пра якіх вы ўжо сказалі, беларускія лекары, беларускія валянтэры, беларускія партызаны і шмат-шмат людзей цяпер не толькі дапамагаюць Украіне, яны абараняюць гонар, годнасць усіх беларусаў, якія фармальна аказаліся закладнікамі рашэння ўладаў прадаставіць тэрыторыі Расіі для ўдару па Украіне. Якую вы бачыце ролю дэмакратычных сілаў, сваю ролю ў тым, каб беларусам не сказалі, як сказалі раней расейцам, «Никогда мы не будзем браць імі».
Зараз вельмі важна, каб голас беларусаў пастаянна гучаў у Беларусі, у свеце і, канешне, ва Украіне. Беларусь не павінна згубіцца за падзеямі ва Украіне, дзе ідзе вайна, і, канешне, не павінна стаць разменнай манетай у чужых здзелках. Наша задача гэтую пазіцыю даносіць, пазіцыю, што мы супраць вайны, што беларускі народ абараняе сваю незалежнасць, свой суверэнітэт і падтрымлівае народ Украіны. Мы павінны не дапусціць уводу беларускіх войск ва ўкраіну, і у нас ёсць дадзеныя, што гэта мусіла адбыцца ў першыя дні, калі вайна пачалася, але нешта пайшло не так. І я ўпэўнена, што гэта заслуга беларусаў, што зараз Расія адводзіць свае войскі з Беларусі. Але, на жаль, мы павінны разумець, што гэтыя войскі могуць у любы момант вярнуцца, і да гэтага трэба быць гатовы. І мы ж помнім, што тысяча людзей выйшлі на мірны пратэст 27 лютага, ведаючы, што яны рызыкуюць здароўем, што яны рызыкуюць свабодай, нават жыццём. І беларускім кіберпартызанам, рэйкавым партызанам удалося прадухіліць працу беларускай чыгункі на агрэсараў. І беларусы аказваюць супраціў, ну, ведаць усюды, і кожны змагаецца як можа. І наша задача данесці гэту інфармацыю да ўсяго свету. Наша задача усе намаганні накіраваць на дапамогу Украіне, бо там ідзе змаганне за нашыя абедзве краіны, за бяспеку нават усёй Европы. І акрамя таго, вельмі важна, каб палітыкі ўсяго свету пачулі наша патрабаванне вывесці расійскія войскі не толькі з Украіны, але з Беларусі таксама. Ні ў якім разе нельга дазволіць Лукашэнку ухіліцца ад адказнасці за тое, што ён зрабіў. Як я ўжо казала, нельга дапусціць гандлю палітвязнямі, нельга дапусціць ніякіх здзелак з рэжымам. Наше патрабаванне, што ўсе арыштаваны па палітычных матывах павінны быць вызвалены і рэабілітаваны.
Кіраўнік вашого кабінету Валер Кавалеўскі нядаўна прыїжджаў у Кіев. Ну, мы ўжо пачалі гаварыць пра магчымасць вашай паездкі ва Украіну, што такая праца робіцца, такія перамовы вядуцца. На якім узроўні адбываецца цяпер камунікацыя з уладамі Украіны?
Валер Кавалеўскі ў сваім візіце сустракаўся з кіраўніцтвам Верховнай Рады, з прадстаўнікамі Офісу Прэзідэнта, з рознымі палітыкамі. І мы таксама плануем адкрыць пастаянны офіс у Кіеве, які дапаможа нам развіваць адносіны з украінскім бокам. І ўвогуле адносіны з Украінай для нас зараз прыярытэт, бо усе мы разумеем, што лёсы нашых народаў звязаны як ніколі раней. І наш голас павінны чуваць у самой Украіне. Я спадзяюся, што ён будзе больш чутны зараз, калі вось сёння наступная дэлегацыя едзе ў Украіну.
Украінскія палітыкі, яны адкінулі ўсе ранейшыя супярэчнасці, спрэчкі, і цяпер выступаюць такім адзіным фронтам перад адзіным ворагам. Ці магчыма такое ў дэмакратычных сілах Беларусі? Аб'яднацца так безумоўна, пакінуўшы супярэчнасці на будучыню, калі Беларусь будзе свабоднай?
Цяжкія часы яны ўвогуле павінны аб'ядноўваць. Можа, я скажу банальную рэч, але толькі калі мы разам, то мы сіла. І ведаеце, у першыя часы, калі пачалася вайна, дэмакратычныя сілы працавалі як адзіны аператыўны штаб. Я размаўляла тады па тэлефоне з Вонкай Сурвілай і з Яноном Пазняком. Вы узгадвалі, што ён ставіцца да мяне даволі крытычна, але я таксама ведаю, што ён патрыёт Беларусі, што яму баліць за Беларусь. І таксама мы пастаянна на сувязі з Павлом Латушкам, камунікуем з камандай Бабарыкі, мы раімся з аналітыкамі, з экспертамі. І я сама не збіраюся ўдзельнічаць у новых выбарах, таму я заклікаю ўсіх. Зараз мы робім працу, каб потым усе маглі прыйсці на ўчасткі на сумленных выбарах, прагаласаваць і ведаць, што гэты голас будзе залічаны. Вось тады рэйтынг будзе мець значэнне. А зараз мы павінны працаваць разам, каб наблізіць такі дзень. І вы ведаеце, я ганаруся тым, што за гэта паўтары гады прапаганда столькі раз пыталася нас знішчыць, пасварыць, але гэта ім не ўдалося.
Цяпер ва Украіне вельмі важная бітва за Донбас адбываецца, ідзе наступ расійскіх войскаў, і для украінцаў вельмі важныя дні. От вы не так давно пісалі, звярталіся адкрыта да прэзідэнта Зеленскага. От цяпер у гэты дзень, калі б вы так сам насам ці праз Zoom маглі пагаварыць, што б вы яму сказалі?
Перш за ўсё я б сказала яму шчыры дзякуй за за тое, што яго праца, штодзённая праца выклікаюць у мяне велізарную павагу. Ведаеце, я бачыла вочы яго, калі ён наведваў Бучу, дзе былі забітыя сотні ўкраінцаў, і я вельмі добра разумею, што ён адчувае, бо яму цяжка там, яму вельмі цяжка даводзіцца зараз. Я адчуваю, які боль і адказнасць выпалі на яго долю. І гэта сапраўдны лідар сваёй краіны. Ён сапраўдны прэзідэнт, які служыць свайму народу. І пасля б гэтага я сказала б яму, што для яго галоўнай заўсёды будзе Украіна, а для мяне галоўнай будзе Беларусь. І таму я б гаварыла з ім пра Беларусь і пра нашы агульныя мэты, каштоўнасці, нашу супрацу ў будучым.
Дзякуй вялікі. Гэта была дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская. Да пабачэння.
Дзякуй, да пабачэння.
Грусь душэй на сэрца таска, той карабль называўся Москва, вылучывала мощы Русі, мол пасады ты ў нас не прасі. Я пішов між заток і лагу, як пагроза всему, што жыве. Але тут раззлаваўся Нептун і маланку шпурнув па Москве. Москва! У гэтым гуку шмат. Москва! Не года ў гора страт. Москва! Ляжыць на дне морскім і не паб'ецца ўжо ні з кім.
Очень жаль корабля, очень жаль, грусть в душе и на сердце печаль. О грустности не погоди, как же так получилось и жив.
Москали не чакаюсь беды, их сдается Москва назавжды. Але тут прилетає беда, и Москву поглинає вода. Москва! У гэтым гуку шмат. Москва! Не года ў гора страт. Москва! Ляжыць на дне марскім і не паб'ецца ўжо ні з кім. Москва! У гуку гэтым шмат. Москва! Не года ў гора страт. Москва! Ляжыць на дне марскім і не паб'ецца ўжо ні з кім. Москва!
Подкасты Радио Свобода.
Привитание. С вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само гости нашей сегодняшней гуторки. Это громадский деятель, керавник Свободного театра Николай Халезин. Николай, привитание.
Привитание.
И политический оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Добрый день.
Тема нашай сённяшняй гутаркі гэта чаго Владзімір Зялёнскі дамогся ад Александра Лукашэнкі. Пару дзён таму Владзімір Зялёнскі ў сваім відэазвароце сказаў: «Мы можам паглядзець на таго самага Лукашэнку, на жаль, такая сітуацыя, якая ёсць паміж нашымі дзяржавамі, ракеты ляцелі ад яго, ён цудоўна пра гэта ведае і разумее. Але мы бачым, што ён нешта, нейкія крокі там рабіў, каб не уступіць цалкам у вайну». Варта сказаць, што гэта выказванне кіраўніка Украіны выклікала у некаторых, а можа, у многіх беларусаў, ну, скажам так, кепскую рэакцыю, у каго раздражненне, у каго нават абурэнне. Гэтак жа, як і наконт яго заявы 28 сакавіка, падчас інтэрв'ю расійскім журналістам, тады, я нагадаю, Зялёнскі сказаў: «Калі мы можам скончыць вайну, Александр Ігоравіч будзе адчуваць ад гэтага, што ён ізноў доме гаспадар, дык калі ласка, мне, шчыра кажучы, усё роўна». Ніколай, тады вы даволі рэзка адрэагавалі на гэтыя словы украінскага лідара. Вось што вас, ну, скажам так, не задавальняе, можа, абурае і ў тым выказванні, і вось у тым, што прагучала пару дзён таму?
Ну, я не могу сказать, что мое там как бы настроение портит конкретная там фраза Зеленского вот из последнего вот этого набора, да, реплик. Я могу сказать, что мне не нравилась и его политика, которая была до войны. И политика, особенно в 2020 году, когда, по сути, он никаких... я уж не говорю там о реверансах в сторону белорусского протеста, но и никакой помощи, никаких комментариев, по сути, не было. И я знаю просто еще из источников в его администрации, что это очень холодное отношение к этому было. И, собственно говоря, это и продолжается. Он воспринимает Беларусь сейчас как вотчину Лукашенко, и он, собственно говоря, вот эти все фразы, которые являются на самом деле таким... Это такой политический шлейф, который позволяет ему так или иначе себя вести, высказывая какие-то свои тезисы, он, собственно говоря, готовит почву для чего-то другого, для чего-то большего, да, или пытается таким образом повлиять или манипулировать Лукашенко. Но Лукашенко манипулировать уже бессмысленно, потому что сейчас те его тормоза, которые он пытается включить, и пытаться отмазаться от соучастия в военных преступлениях, это как бы запоздалое действие, потому что ты уже сопричастен. С твоей территории атакуют, бомбят, убивают мирных жителей. Ты ее предоставил сам, предоставил специально для этой атаки. Ты все прекрасно знал. То есть камуфлировать тут нечего. Поэтому мне очевидно, что никаких реверансов в его сторону не стоило бы делать Зеленскому. Тем более, что если мы говорим о геополитике, то Зеленский должен понимать, или развяжется узел всех трех стран, или все равно он не развяжется абсолютно, будет сохраняться вот эта ситуация постоянной угрозы, постоянного давления и постоянной угрозы смерти.
Николай, дозвольте я такое питание вам задам. А вот что бы вы хотели, как Зеленский сказал, вот что бы вам сподобалось, что Лукашенко военный злочинца, Лукашенко не президент Беларуси, Беларусь оккупованная Россией. Так? Вот, коли Зеленский это сказал, вы бы ему мяско людей.
Безусловно, да, я бы этого хотел, но я же все-таки живу в реальном мире, я понимаю, что он политик, он играет свою игру, выполняет свою роль. Поэтому я понимаю, что он этого не произнесет. Да? Он будет думать, что он все-таки сможет манипулировать Лукашенко вот такими как бы завесами, какими-то кулисами, которые, как ему кажется, работают. Но это не работает. Работает только осознание, самоосознание Лукашенко, что угроза ему, которая сейчас проистекает как бы от мирового сообщества, она реальна, и она уже в десятикратно увеличилась после 2020 года.
Виталь, и ваше ставление до заявы у Зеленского на конт Лукашенко. С уликом всего. И ранейших отношений до военных, и с уликом шматликих антивоенных протестов в Беларуси, и с уликом рейковых партизанов и батальона Калиновского. Как вы ставитесь до заявы Зеленского про Лукашенко?
Ну, я скажу, что у меня слова Зеленского не выкликали никакого, скажем, ни обурения, ни навык критики. Именно сходящие с того, что мы разумеем, что Украина находится у стане войны, и фактично иншей ніякай альтернативы, можно сказать, нема. В той час, як, скажем, украинское громадство в тих же социальных сетках довольно резко реагує на белорусов, там кидаются самые разные реплики, люди не отрозніваюць часом белорусов, скажем, лукашистов от белорусов, антилукашистов, не хочет отрознивать, то именно заявы керавництва Украины и Зеленского, и Арестовича, и, как не помиляюсь, министра обороны была подобная заява, и они именно имкнутся отделить позицию Беларуси от позиции России. И это, безумовно, выкликано военными причинами, то пока Беларусь своими войсками не вступала в эту войну. Это то, что, как Николай сказал, что Зеленский спробует там не манипулировать с Лукашенком, то бок за таких слов, мовляв, Лукашенко не вступить в войну, але факт есть факт, что Украина робит все магчимое, сапраўды, каб Беларусь своими войсками у эту войну не вступила, и коли она уже дозволила России менавіта атаковать Украину с паветра и представила свою территорию для атаки Украины, ну, с гэтым уже с 24-го, с первого дня войны Украина ничего не могла зрабіць, то хотя бы зрабіць іншае магчымае, а менавіта, каб Беларусь не ступала своими озброенными силами. И на дадзены момант, сапраўды, может быть, только гісторыкі скажуць тое, што калі Беларусь не ступіла, і, відаць, ужо на сёння мы можам констатаваць, што, магчыма, хутчэй за ўсё сітуацыя так змянілася, што і не вступіць. Што всё-таки ў гэтым было галоўнае? Ці вот ты антываенныя настроі, той антываенны консенсус, які існуе в беларускім грамадстве, ці все ты дзеянні гераічныя беларусы, які выступалі супраць вайны, і беларускіх партызанаў, і рэйкавая вайна, и выступы на улицах беларусы в день референдума, вот, и социологичные дадзены. Ці все-таки на самой справе ніякой самостойности у Лукашенко нема, и он просто, ну, удалось ему переконать Кремль, что от его вступления ничего доброго для того ж Кремля не будет, а только там оголить фланг и так далее. Короче, это питание остается открытым, але факт то, что, сапраўды, видать, мы пришли до того, что белорусское войско уже не вступит в эту войну, уже нема необходимости, российцы сами, отрымавши военную поразу, отошли от Киева. И в этом сенсе, ну, уже де-факто выходит, что эти заявы украинского керавництва, они все-таки, ну, скажем так, сгуляли. Это ставка на то, что, ну, не отделять Беларусь от России, не только антилукашенковскую, но вот официальную Беларусь, говорит, что они все-таки отрозниваются, что они не однольковые агрессоры. Эта ставка де-факто была выиграна. И тут я скажу, что, сапраўды, подчас войны, ну, пытание некой чистой морали, чистого ставления, но они отходят на инший план. Умовно кажем, Черчилль был, может быть, самым великим антибольшевиком в Европе, але коли пришлось быть союзником с Советским Союзом, и он забыл про свои антибольшевистские, скажем, переконания, настрои, поскольку это было необходимо для перемоги Британии, перемоги всего света супроти фашистской Немеччины. И в данном выпадку, ну, официальному Киеву приходится закрывать очи на то, який режим Беларуси. Та кривная фраза, якую сказал, кривная для белорусов фраза, якую сказал Зеленский, что, мовляв, коли Лукашенко захочет представить себе, там, что это ягоная там роль, ягоная перемога, мне все равно. Ну, на дадзеным парку, калі его краіна в огне, калі его краіна в войне, безумоўна, ему все равно, якая влада будзе в Беларуси, абы гэтая Беларусь не напала на Украину. Далее уже по мере поступления, магчыма, будут решаться іншыя пытанні, но, безумоўна, скажем так, демократизация Беларуси и измена влады Беларуси у списке пытанняў, скажем, для официального Киева находится на 1001 месте. На самом опошле.
Николай, а як вы лічыце, вот такие заявы Зеленского про Лукашенко, ці не деморализуют яны тих беларусов, якія змагаюцца з рэжымам і якія змагаюцца супраць вайны. І прычым не толькі ў выглядзе там маніфестацыяў, але і так, як рэйкавыя партызаны, рызыкуючы жыццём і фактычна кладучы яго, ну, можна сказаць, на алтар украінскай перамогі. Ці, от як сказав Віталь, Зеленський думає тільки про українців. А що там буде з білорусами? Як вони там переживати будуть за ті нагоди? Його, по сутності, цікавить.
Согласен з Віталіком, що да, для Зеленського це останні питання. І, опять-таки, я подчеркну, что его понимание геополитики, мне кажется, ошибочным, поскольку, не развязав как бы этот узел во всех трех странах, ничего не изменится. Угрозы будут и нарастать, и угрозы будут реализовываться, и ничего, по сути, поменять будет невозможно. И если говорить о белорусах, да, есть такое, не все понимают, что это там фрагмент реал-политик, да, и поэтому допустимы высказывания вот такого толка. Поэтому на многих, конечно, это влияет деморализующе. Но мне кажется, что мы слишком много значения придаем сейчас словам, потому что тот же Лукашенко, он ведь сейчас руководствуется не... И на него влияют не слова, на него влияет изменение ситуации. Та динамика, которую он, очевидно, не ожидал. И потому что все его сейчас смягчение позиций и попытка объяснить, да мы не мы, и я не я, хата не моя, и стрелял не я, да, и мопед не мой, оно сейчас уже так не работает. Какая была конфигурация до войны? Лукашенко Беларусь загнал под санкции, и существует Россия, Россия помогает финансово, и Россия является неким каналом ухода от санкций целого ряда компаний, целого ряда там, такого доморощенного олигархата и так далее. Но на сегодняшний день, вот мы сейчас вернулись из Вашингтона, разговор один. Дайте нам те механизмы, которые наиболее сильно влияют на экономику. Дайте нам примеры эффективных санкций. И все это принимается просто безоговорочно. На сегодняшний день Россия попала под брутальнейшие санкции, такие, наверное, беспрецедентные. И Лукашенко никак не думал, что он теперь будет находиться под санкциями и своими, и российскими, потому что путей отхода у него больше нет. Россия еще может попытаться играть с Китаем и с остальным миром, но у Лукашенко нет такой возможности, потому что он не игрок, собственно говоря, и его экономика сейчас смехотворна. Поэтому Лукашенко будет реагировать сейчас вот на эти изменения ситуации, и его позиция будет смягчаться, и он... будет максимально делать все, чтобы избежать вступления в войну со своими вооруженными силами. Ну и вооруженные силы это у нас тоже смешные. Это же такие потешные войска, которые кроме учений никогда нигде не участвовали.
Ну так, Николай, але, насколько я разумею, ситуация в Украине на поле боя неоднозначная. И в этом смысле навык невеличкая колькость солдат, а это не то, что невеличкая, тысячи людей. Принамсі, наколькі я разумею, великой радости украинцам это не достанет. А зараз про реакцию Лукашенко, вот літаральна сённяшняга дня, ён сабраў раду бяспекі, і там прагучала шэраг вельмі цікавых заяв. Одна заява такая нібыта традыцыйная, што, як ён сказаў, Беларусь бяздоказна і беспадстаўна абвясцілі памагатым агрэсара, і ўслед за гэтым наступілі чарговыя санкцыі. Это як бы чакана. Беспадстаўна, бездоказна, але пры гэтым упершыню было заяўлена, што, як ён сказаў, паколькі нас умяшалі сюды, перш за ўсё заходнія краіны, то на гэтых перамовах натуральна мусіць прагучаць пазіцыя Беларусі. Мы зыходзім не з таго, што нас у адзін кошык пагрузілі з Расіі. Не, мы зыходзім з таго, што гэтая вайна за плотам нашай краіны. Канец цытаты. Віталь, што вот это азначае? Даволі дзіўная такая, як бы, заявка на перамовы. Ну, то, что она как бы логично суперечна, в сенсе, что коли мы не помогаты агрессора, коли мы в уголе не маем некого относины, то у вас на чему мы повинны быть за этим столом перамовы. Ты больше тут варто означать, что три тури этих перамовов отбылись на белорусской земле. Тады Лукашенко ничего не казал про то, что мы повинны у них удельничать, мы все были удельничать. А нет, тогда этого не говорилось. Говорилось зараз, коли перемовы в Стамбуле. Чему? Что это означает? Вот это то, про что сказал Николай, смягчение позиции, попроба как-то выскользнуть, и нечто иное.
Ну, безумоўна, гэта, хаця выклікае іронію, я вось нават адрэагаваў бы так, ну, да гэтага яшчэ не дашло, але гістарычна тут падкідваць прыклады заўсёды, я думаю, карысна ў такіх нашых дыскусіях і размовах, калі ў канцы Другой сусветнай вайны некаторыя дзяржавы, іх было некалькі, в 44-45 годзе аб'яўлялі вайну фашысцкай Нямеччыне. Нават тыя, якія ўсе гэтыя там з 39-40 года былі актыўна на баку Нямеччыны, а раптам, ну, некаторыя там мяняліся ўлады, некаторыя нават тыя ж самыя ўлады аб'яўлялі вайну Нямеччыне, калі ўжо адчувалі до чаго ідзе. В гэтым сэнсе, канешне, Лукашэнка, калі ён кажа пра мірныя перамовы, пры тым, што ён сто разоў любіць падкрэсліваць, што я не люблю быць пасярэднікам, не навязваць нам гэта, мы не пасярэднікі. Але відавочна адчуваю, што вось гэтая жыла, якая спрацавала першыя дні, калі фактычна украінцу не было выхаду, першыя дні вайны, калі перамовы праходзілі на беларускай тэрыторыі, то пасля ўжо гэтую ініцыятыву перахапілі больш сур'ёзныя людзі. Турцыя, Эрдаган, который, ну, реально может стать посередником и по своей вазе, и по своему неуделу у этой агрессии, в этой войне, то, конечно, тут Лукашенко крыльно, что этот потенциальный козырь, он высклизывает. И я все кажучи, ну, тут лечу, что ничего тут его ставка не сгуляя, а больше уже на то, что Беларусь будет неким удельником, типа середником, в любой форме таких перемог, на это ему уже различивать по великим рахунку не заоценили. Уже, так сказать, ну, а вот важный другой аспект, что, вот, мовлял, мы не агрессор. Ну, тут я частково сгожусь с Миколаем, но частково, на жаль, вымушены и тут трошки сомневаться той же самой, ну, не то, что реал-политика, а саправды, житёвая реальность показывает, что коли всем нам видовочно, саправды, что агрессия отбывалась с территории Беларуси у Тымлику, але у пэвный момент Лукашенко, конечно, ну, ти, скажем, коли не будет его, то нема пытания, да, все это был режим, так сказать, Лукашенко, на его все новые улады спихнуть, и никто его бронять не будет. Але коли допустить вот той вариант, что он еще после войны, на момент закончения войны будет заставаться, и коли люди будут некие структуры оценивать выники войны, то Лукашенко будет доказывать, что, мовлял, он ни при чем, русские почали агрессию, нас подманули, сказали, что пришли на обучение, а сами почали агрессию супротив Украины, хотя, конечно, мы все ведаем, что Путин с ним поделился этими планами, и тут только выпадая гадать, насколько давно, ти месяц назад до войны, ти там навод полгода до войны, видовочно, что Лукашенко про это ведал, и его реакция в первые дни войны, когда он обзывал опошними словами украинское керавництво и Зеленского, и министра обороны, ну, скажем, выдавало то, что он уже рыхтуется до некого переможного параду на Крещатику в Киеве, где бы он так само приехал и за довольнение бы поудельничал. Але все пошло не так, вось. И теперь он спробует доказать, что Беларусь под его керамистом никакий не агрессор, а только такие невинные соудельники. Вот я боюсь, что тут не так все однозначно. Конечно, ну, справедливость, пункт влежной справедливости и морали, так сказать, все-таки его воспринимается как агрессор. Але знову-таки, ты ж выпадки, ну вот я проведу такие с другой светной войны, что навод про территорию нейтральных Швеции и Швейцарии проходили грузы, там, немцы в Норвегию, воевал, где они воевали с англичанами, про Швецию доставляли свои грузы, то есть про Швецию шли техники, вот, ну и никто Швецию за это не карал, что она была, как бы, соудельником. Так само про с Павдневой з Румынии, с Павдневой Европы шли грузы про территорию нейтральной Швейцарии, и так само, как бы, покарание за это Швейцарии не было. Формально, короче, и она была соудельником, что просто... Тут, конечно, уровень соудела намного больше теперешней Лукашенковской Беларуси. Але, ну вот я боюсь, что это егоная вот риторика, может, что мы ни при чем, мы не виноваты, в некий момент может быть воспринято, ну, не тому, что нехто в ее поверить, а тому, что складется такая ситуация, при якой, ну, скажем, Европа погодится в это поверить, скажем так.
Миколай, цікавое супадение такое, может, вонковое. Вы несколько хвилин тому сказали, что белорусско-украинско-российский вузел может быть вырешен и развязан только разом. А вот сегодня Александр Лукашенко заявил, что мир может быть достигнут только при перемогах трех славянских держав. Трох славянских краинов. А как это ему бачится, на ваш погляд? Бо справа тем, я уже сказал про это. Тройчи перемовы проводились на белорусской земле. И ни разу белорусский бок не претендовал на то, как сесть за этот стол. А зараз, когда перемовы перенеслись у Стамбул, чомусь захотелось сесть самим. У чем тут сенс? У чем мета?
Мне кажется, что это просто, то, что называется, ни о чем. Да? Это о том, что ну, мы же тоже есть в этом мире. Да? То есть вы же не можете просто меня записать там в Муссолини, не учитывать вообще никак, а потом меня повесить, да, вниз с головой. То есть, вот, в принципе, сейчас это он себе рассматривает это так. Поэтому он хочет сказать, что он такой же, как Зеленский и Путин, что он должен быть в этом каком-то, в решении вопроса участвовать. Но вопрос у меня простой, ну, риторический, наверное, но у меня вопрос такой. А какова позиция Беларуси вот относительно этих военных действий? Она вообще есть какая-то или нет?
Николай, мне сдается, Максима, еще одно тлумачение, близкое, Максима, вам, как театральному режиссеру. Вот мы бачили, як выглядаў пакой, дзе адбываліся перамовы паміж украінскай і расійскай дэлегацыяй у Беларусі. З аднаго боку адна дэлегацыя, з другога іншая, больш нікога няма. А таксама ўвесь свет абышлі кадры, як пачыналіся перамовы ў Стамбулі. З аднаго боку расійская дэлегацыя, з другога украінская, а так бы мовіць на чале стала, за трибунай, прэзідэнт Эрдаган. Ён не ўдзельнік, ён адкрываў гэта ўсё. І вось магчыма Лукашэнка проста ўзрывнаваў. Ну вот ён-то не быў, вот ён не прысутнічаў хаця б такім статусе, хаця б такім выглядзе. І можа быць насамрэч справа не ў нейкіх канкрэтных палітычных выгадах, якія ён хоча атрымаць ад вот гэтага месца за гэтым сталом. А вот такі престижны выгад быць такім жа, як Эрдаган. Не?
Это есть, потому что он очень часто как бы визуализирует образы и пытается следовать им. Чисто психологически это его такая особенность. Но тут дело в том, что он понимает, что эта трибуна, она в Минске тоже была. И только она была невидимой, и за ней стоял Путин. Да, потому что это был проект Путина, эти переговоры в Минске. Или Лаврова, не знаю, там кто там из них уж там в состоянии еще как-то говорить. А здесь получается, Эрдоган – это этот другого калибра игрок. Это человек, который, игнорируя все, просто стал поставлять байрактары. И эти байрактары сделали разницу, особенно в первый месяц. Пока все там решали, что можно поставлять, чего нельзя поставлять. Мы сейчас с этим сталкиваемся, что даже арабским странам запрещают определенные наименования продукции поставлять. То есть это большая проблема на самом деле для Украины и для тех, кто хочет ей помогать. Но я думаю, что у него... Лукашенко реагирует на совокупность факторов всегда. Как только он понимает, что чаша перехлёстывает, он пытается спрятаться, как проворовавшийся там директор совхоза. Сейчас он ведь... Вот сегодня было, или это вчера было, или сегодня, выступление на заседании Евросоюза выступил бывший премьер-министр Бельгии. Гиверховстад. Да. И это было впервые, вот такая тональность использовалась, когда человек, в общем-то, немалая фигура в Евросоюзе, просто срывался на крик и говорил, а что это у вас за санкции? Это не санкции, это малоразличимое как бы давление. Санкции должны быть такими, чтобы все умерло. Да? И все вздрогнули, потому что придется... Раньше не озвучивалась такая позиция, потому что то у энергоносителей у немцев, то поставки там каких-то турбин и так далее. То есть все это все мы пытались учитывать. Теперь я думаю, что учитывать мало что будет. И Лукашенко прекрасно понимает, что в этой мясорубке экономической первым упадет он.
Николай, потому что... это сказал былый премьер Бельгии, а не, умовно кажучи, дейный премьер Немеччины.
Но до этого не говорил вообще никто.
Окей.
Даже не озвучивалась подобная позиция, а уж тем более в такой тональности.
Виталь, некоторые назиральники уже выказали меркование, что вот это... дивный намер Александра Лукашенко опынуться за столом перамовов, что это способ выскользнуть способ як бы соскочить з российского Титаника. Ну, такая думка выказывается. Але, может быть, наоборот, может быть, это намер поудельничать у подзеле добычи. Максима Лукашенко по-ранейшему лічыць, что Россия так ці інакш пераможа, и он так ці інакш скарыстаецца плодами гэтай перамогі. У тым ліку за столом перамогу. Хотя, может быть, и зусім інші мотив, дарэчы, акрамя всего іншого, это жадання поудельничать в решении питання санкций. Что размова идея не столько про перемоги с украинцами, сколько про перемоги с Западом. Бо санкции не в кишені Зеленского, а менавіта яны уявляют собой самую серьезную проблему для Лукашенко. И, магчыма, он хочет поудельничать в перемовах про гэта, на гэты сюжет.
Ну, адразу, калі паступова все ваши, скажем, названые вами версии, оцениваю, что первую дельбу добычи, конечно, отхиляю адразу, покольки, ну, на вот с того, что вы говорите, разбурили Украину настолько-то, то, что, ну, есть фактом, то якая добыча, чего тогда, калі разбуранного добыча, добыча деления пустыни?
Это... Ну, я памятаю, Виталь, я памятаю, что некоторые белорусские провладные эксперты на початку войны, сдается она вот перед войной, казали, что коли доблестная русская армия, победоносная, придет, возьмет, то Беларуси, ну не то чтобы ковалок территории, але контроль над какими-то активами, да помогать в обновлении. Тады такие думки лунали. Думаете, они сникли цалком?
Ну, они сникли цалком от реальности. Думки могут быть любые, на вот самые тупые и недоречные. Так что думки не заборонишь, да, коли это можно назвать думкой. Ну, якая территория, коли, так сказать, коли будут некие завоевы у российцев, то там на территории Донбасса, на усходе, будет сподеваться, что не будет никаких. Но, во всяком разе, не на меже с Белоруссией. Это уже видовочно. Обновление, конечно, так само, коли Украина зовется обновлением своей территории, своей экономики, напевно, апошняя краина, до якой она будет звертаться, это Беларусь. Покольки будет помогать Запад, там будет не план Маршала, но Беларусь, конечно, будет все-таки как соудельник агрессора восприниматься именно это так украинской громадскостью. И вертаюсь, до речи, до того, что ну, Миколай сказал, уже я не стал это отмерковывать, покольки саправды я, ну, спокойно, нормально ставлюся, да, як мы уже сказали в початку размовы, да, заяву украинских политиков Зеленского после початку войны. Але я могу с Миколаем абсолютно поделить его ставление до Зеленского до войны. То, что он, ну, вельми занадто лояльно ставился до Лукашенко после жнивня 20-го, то, что Украина была ти не одна европейская держава, якая на высоком уровне не приняла Светлану Тихановскую с визитом, то, что яны закупляли там товаразворот после жнивня 20-го рос, покольки у Зеленского была такая идея фикс, там некие побудовы дорог, и для этого потребен был белорусский битум, и товаразворот рос, притым на корысть Беларуси. Менавіта экспорт рос свой, и Украина гандлявала себе, ну, скажем так, в минус, покольки переважно закупляла этот самый белорусский битум для этих, ну, идей, которые многие в Украине критиковали. Так что я просто вот не хочу до этого лишний раз попрекать украинцев ставлением до Лукашенко до войны, бо война все изменила, и зараз совсем иншая размова. Але, протягиваючи на ваше питание, какие мотивации Лукашенко, ну вот мы, в принципе, про это говорили. Две мотивации, это не нагадать про себе, что мы есть, не забывайте, мы тут игрок, мы тут краина, мы тут балкон. Мы важны для России, мы важны для Европы. Это весь час на этом он играет. Вось, вы что, нашу территорию нельзя отдавать России и так далее. Ну, а другая мотивация, это саправды, раз мы перамовщики, раз мы удельники перамовов, значит, мы не агрессоры. Бо удельников перамов не назначаются агрессорами. Ну, это не берут агрессоров. Вось, раз мы третий бок, значит, мы не на боку, тым. Москвы неоднозначно на боку. Это две головные мотивации, которые, безумовно, просушиваются, и мне кажется, достаточно натуральные, логичные и доучные.
Добро, дякую великий Миколай, дякую великий Виталь. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как подеи будут разгортываться далей и в Беларуси, и в Украине, и в свете на агул, яны могут зачесть на YouTube-канале «Свобода прессы». Дякую, до побачення.
Счастливо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.